Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo aktualno naravnana in sicer je pred nami na začetku novega šolskega leta pogovor s predsednikom Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, muzejskim svetnikom dr. Jožetom Dežmanom. Najprej dober večer.
Dobro večer, tudi vam vsem.
Kar nekaj tem se je, lahko rečem, v zadnjem mesecu, v zadnjih mesecih odkrilo, pa bova začela morda pri intervjuju z Jožetom Možino. Kaj lahko o tem rečemo po enem letu?
No, jaz bi rekel, da slovenska demokracija kaže svojo moč. Ne? Kljub pobožni želji, da bi naj tako kolega Možino kot mene, da bi nekam mogla iti oziroma da bi celo zginti mogla, je ves tist hrup pokazal, da pač se v tej demokratični Sloveniji ravno hrupa ni treba bata, ne, in da je zrcalo, ki so si ga pa nastopajoči po raznoraznih mnenjskih stranih, objavah in končno tudi na slavnem mitingu Resnice v Kopru, ki so si ga pokazali, jih pa lepo uvršča tja, kamor mitingi Resnice in jogurtne revolucije sodijo, a ne v, v prejšnje čase. Mislim pa, da je prav to, kar so zdaj, mi smo reči, da v obletnici me je kar nekaj ljudi opozorili, tudi še zdaj, da če se kje pojavim, no, kjer običajno nisem me kdo pohvali ali pa se zahvali, ampak eno osnovno dejstvo je, temeljne stvari, ki so bile tam povedane, še zmerom stojijo. Ne? Jaz bi rekel, da ta problem te slovenske viktimologije ali pa štetje smrtnih žrtev je še zmerom tak, kot je bil pred enim letom oziroma verjamem, da bo ta problem, da je treba ta popis žrtev druge svetovne vojne in revolucije stalinistične, ki ga Inštitut za novejšo zgodovino trenutno nekako drži na hladnem, da bo treba odpreti in popisovati naprej.
Če tam, no, ampak ta popis je pravzaprav skoraj da končan.
Ne, tam je recimo 20 tisoč oseb nima še povzročitelja smrti, 10 tisoč oseb nima vojne vloge, po moje je kakšnih 10% oseb ali podvojenih, za nekaj procentov bodo pa nedvomno jih bomo še dodajali,
še se znam.
Ampak tist, kar je tako bilo boleče, a ne? Se pravi, partizanska vojska pobija več Slovencev kot okupatorjev, je zgodba, ki jo lahko zdaj tudi razčlenjujemo naprej. A ne? Se pravi, gre za 4000 nekaj slovenskih civilistov med vojno, gre za nekaj tisoč partizanov, tudi vojnih ujetnikov proti komunistične strani, gre za 15 tisoč umorjenih po vojni, a ne vojnih ujetnikov, pa nekaj civilistov. In to je številke, ki krepko presegajo 20 tisoč. V registru sovražnih izgub imamo tisoč in nekaj Italijanov do, v dveh letih vojne in pa do konca leta 1944, jaz verjamem, da so nemški podatki, oni izdajajo namen buh imenske sezname, a najzadnji za Slovenijo iz leta 2016 in do konca leta 1944 je manj kot 4000 nemških izgub, ne? Pa še med njimi niso vsi v spopadih padli, a ne? Ampak se pravi, da imamo recimo 5000, ker potem v letu 1945 je partizanska vojska že tako razsuta, da komaj še obstaja, a ne, in jo rešujejo pač te jugoslovanske in prekomorske enote, ki prodrejo ob, ob morju in pa bolgarsko-sovjetska rdeča armada, ki prodreva prek morja. Že med vojno samo je več Slovencev ubitih strani partizanskega gibanja, kot pa ta povojni masakar pa sploh, a ne? In to pomeni, da je to prva postavka, ki drži, druga je seveda, da je več pobijanja po vojni kot med dno. V zvezi s tem je pa seveda logičen naslednji sklep, da, da partizanska vojska več pobija neoborožene ljudi kot oborožene. A ne? In druga stvar, ki pa jo zdaj malo razdelujemo, je pa seveda to vprašanje, števila Slovencev v uniformah. In nedvomno imamo zdaj teh 70 tisoč prisilno mobiliziranih v nemško vojsko, se pravi to, kar je okupatorjev zločin. Imamo verjetno več kot 30 tisoč mobiliziranih italijansko vojsko, nekaj tisoč v mađarsko, k temu je treba prišteti seveda še verjetno 10-20 tisoč ljudi, ki se znajdejo v okupatorskem orožništvu, pomožnih službah, raznoraznih polvojaških mobilizacijah, od črnovojnikov do teh utrdbenih del in pa seveda več kot 30 tisoč mož v protikomunističnih enotah. To pomeni, da bi tukaj verjetno lahko govorimo več kot 150 tisoč zadrega, ki je pa na partizanski strani, je pa ta, da partizani niso prešteti. Jaz sem opazil, da so leta 1960 izvedli en popis partizanov, še živečih, kar bi bilo čisto koristno, če bi to vedel. Ampak sem pisal na statistični zavod v Beograd, na arhiv v Beograd, na slovenski statistični zavod in arhiv in je ta popis trenutno nekako v izginotju. Posledica pa je, da je leta 1977 ta režimsko poročilo o partizanskem vojskovanju govori o približno 100 tisoč partizanih in okrog 16 tisoč padlih, ampak to je pa kolega Guštin Damjan, do zdaj je bil direktor Inštituta za novejšo zgodovino, je pred leti znižal na 75 tisoč, po popisu naj bilo pa 28 tisoč mrtvih. To se pravi, te partizanske številke so pravzaprav manj zanesljive kot tisto, kar vemo o Slovencih v drugih vojaških formacijah. In to preprosto pomeni, da je ta prenapetost, no, ki smo jo ob intervju doživeli, je bila posledica tega, da je treba sprejeti števila, da si treba naučiti šteta. In, ampak pač greš v prvi razred in se naučiš 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, pa tudi če do milijona se lahko šteje, in več tudi, kot se ve. Ampak očitno je bilo pa v tem sistemu ohranjene zvere revolucionarnih značil ključno, da nobena stvar ni zelo obvezujoča. Se pravi, da je lahko mingrede spremeniš. Skratka, to je temeljni nauk tega intervjuja, da se lahko svobodno pogovarjamo o novih dejstvih, ki so nam pred nosom, ki seveda nekatere ljudi tako motijo, da začnejo groziti in upiti, ampak to je brezzobo bevskanje. Strah, ki je in voto in prazana.
No, tukaj pridemo tudi do druge teme, ki je s to seveda povezana, namreč, da Slovenci v svoji zgodovini imamo kar nekaj težav z vojnami. Namreč na strani prve svetovne vojne smo bili na strani Avstro-Ogrske, ki je potem izgubila, se pravi razpadla in prišli smo pod kraljevino Jugoslavijo, kjer so bili glavni Srbi. Srbi so vojno dobili, Slovenci smo jo pa izgubili in zaradi tega po prvi svetovni vojni pravzaprav do svojih umrlih v prvi svetovni vojni nismo ustvarili takega odnosa, kot bi ga morali. In zdaj, če posledično odidemo do druge svetovne vojne, glede na podatke, ki ste nam jih predstavili, več kot 150 tisoč Slovencev se je očitno v drugi svetovni vojni borilo proti tej strani, ki je zmagala in so tudi zaradi tega njihove žrtve posledično nepriznane in toliko manj vredne. In zaradi tega imamo Slovenci tudi po drugi svetovni vojni še vedno težave s svojimi umrlimi.
No, ampak jaz bi rekel, da stvar ni tako enostavna. Ko so vzpostavljali ta monolit partizanski, to so seveda pozabili, da je pravzaprav partizansko vojsko so naredili dezerterji iz nemške vojske, iz italijanske vojske, tudi iz mađarske vojske nekateri. In to pomeni, naprimer, če ne bilo mobilizirancev v nemško vojsko, bi verjetno partizani bili še večja rokovnaška druščina brez kakršnekoli vojne kapacitete ali pa bojevniške kapacitete, kot so imeli potem, ko pridejo tisoči dezerterjev iz nemške vojske, ko se po kapitulaciji Italije vrne množica moških, ki jih usposobijo Italijani, ampak vse to je bilo treba pozabiti, ker te ljudi je bilo treba brisati. Zlasti se je pa, zlasti pri prisilnih mobilizirancih v nemško in mađarsko vojsko, zlasti nemško, brisal najhujši okupatorjev zločin. To je le več kot že zdaj popisanih 10 000 mrtvih, to je mnoštvo invalidov, ampak te ljudi se je potem seveda načrtno diskriminiralo in imamo zanimiv položaj, da invalidi in pač vojaki italijanske vojske dobijo in invalidnine in potem tudi pokojnine do leta, do razpada Jugoslavije, se pa to ni dovolil realnim žrtvom nacionalsocializma, prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko. Priznavali so že tam okrog leta 50, da je to več kot 5 000 invalidov in več kot 10 000 upravičencev do odškodnin po padlih, a ne, se pravi številke, ki so danes znane, ampak takrat so prepovedali kakršnokoli zbiranje, prepovedali so, da bi Nemčija, ki je bila pripravljena, da odškodnine te izplačala. Potem se je zgodba šla naprej, celo tako, da so dovolili ene odškodnine, ki morajo biti nižje od partizanskih v 60-ih letih, ampak so pa zadevo uspeli suspendirati tako, da so sodiščem naročili, da ne smejo overovljati dokumentov, s katerimi bi lahko mobiliziranci in invalidi tudi uveljavljali odškodnino v Nemčiji. Tako da je se podobno so ovirali tudi internirance v nacionalsocialistična koncentracijska taborišča. In tukaj vidimo, da je poleg tega destrukcije resnice je prišlo tudi do teh elementov apartheida rdečega, a ne, ker si nekdo lažno umišlja, da je nekaj več vreden kot drugi in drugega, s to lažno domišljijo ponižuje in diskreditira, diskriminira, segregira, stigmatizira, je to, so to pač elementi rasizma. Sej ni nujno, da je to zmerom na barvi kože. A ne? Ampak vojaška zgodba slovenska seveda je ostala popolnoma uskubljena. Mi imamo kljub vsemu, kot sem rekel, več kot 110 000 ljudi, ki so se sodelovali v največjih spopadih druge svetovne vojne in v okviru tega seveda tudi mnoštvo ljudi, ki bi mogli biti narodni heroji, pa niso. A ne, končno en človek, ki dezertira, se potem javi, da bi rešil družino in ga zato obglavijo. To je Jože Janša iz Radovljice ali pa, kaj pa ve, mogoče ta Mišič in Mekinda, ta dva gospoda, ki sta dezertirala in izdala sovjetom del nemških načrtov pri Kursku. To so vse heroji, ki čakajo, ali pa tudi mučenci. Sej tukaj jaz mislim, da se nedvomno lahko pogovarjamo, ampak vse to je osnovno tkivo nove zgodovine, o katerem se bomo lahko povsem sproščeno pogovarjali. S tem pa sodi tudi to, kar ste seveda nakazali. Tem ljudem so bi bilo vzeta tudi pravica do groba in tudi o tem se moramo pogovarjati.
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, muzejski svetnik dr. Jože Dežman. Po enem letu od intervjuja z Jožetom Možino sva preverila nekatera dejstva, ki seveda še vedno držijo. Zdaj pa greva k drugim dejstvom, namreč k mitologiji. Film o Menini planini je že v postprodukciji, zatem Zveza borcev in njen predsednik Turenšek še kar naprej pritiskajo, vendar pa nekaterih dejstev kljub vsemu ni moč skriti.
No, jaz moram reči, da je seveda Menina planina je zanimiv fenomen. Ne? Tam se pojavlja ena strašanska nemška SS-ovska divizija, ki v polni glori in slavi v moči, recimo 12 000 mož, preganja nekaj 100 partizanov po Menini planini. Jaz mislim, da je pa le prav, da tudi tukaj poskušamo se približati dejstvom. Ne? Ta 14. SS-ovska divizija Galicija ima eno veliko težo v mednarodnih razpravah, kakšna enota to je in kako. Ampak jaz sem vzel Michaela Jamesa Melnika, se pravi potomca enega iz divizije, ki je napisal knjigo o nastanku. On opisuje tudi različne stališča ukrajinskih nacionalistov do okupacije, do oblikovanja enote. Ampak niso smeli biti Ukrajinci. To je tradicija Galicije, Avstro-Ugrskega območja, tudi v tem protektoratu ima eno svoje mesto. In do junija leta 1943 se je prijavilo 81.999 prostovoljcev. Se pravi, to je položaj povsem drugačen kot v Sloveniji, kjer prostovoljcev v SS skoraj ni in slovenske SS-ovske enote nimamo. Seveda so jih pred zdravniške komisije poklicali 53 tisoč, upoklicali 19.047. In ta enota gre na vzhodno fronto in se od 18. do 24. julija 1944 znajde z nemškimi enotami v obkolitvi pri Brodiju in pade ali pogrešenih je 7 tisoč mož v nekaj dneh. Potem jo obnovijo, potem gre zatirati upor na Slovaškem jeseni 1944 in konc januarja 1945 prije v Slovenijo. In to je dejansko resna enota, ampak teh 12 tisoč mož je razmrščenih po Štajerski, se pravi, če samo naštejem, Selnica, Slovenske Konjice, Velenje, Ruše, Fala, Radle ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Slovenska Bistrica, Slivnica, Maribor. To je cela Štajerska in rezervni bataljon na avstrijskem Štajerskem. Naloga zavarovati transportne poti za umik teh nemških in kolaborantskih enot z Balkana. In to nalogo so v 14 dneh brezhibno opravili. In ta mitologija je pa seveda, recimo, Frantina zgodbama, se pravi to prvo težavo. Divizije na menjeni planini v celi sestavi ni. In ta norost, ne, jaz bi rekel, to je diagnoza, če ti izjaviš, da je na menjeni planini nekaj 100 partizanov, tako razbil nemško divizijo, da je tam konc Balkanske fronte. Ne. To je seveda za diagnozo, ampak teh pacijentov, ki se podpisujejo pod te Frantine izjave od Ljubice Jelušič do Marka Bulca, skratka, to je kar en sanatorij nastane. In zdaj pa, kaj je pa problem te menjene planine? Se pravi, ta Melnik, pisec zgodovine divizije korektno povzema slovensko partizansko literaturo, Franta Sever, ali pa Frant Sever Franta, pa niti ene stvari ne pozna, nič ne ve, on kar govori o rusko-ukrajinski, o nemški, o strašnih esacov in tako naprej. In samo tako je možen mit, da je šlo za fanatične nemške zveri, ki so jih okrutili partizanski nadljudi. To je fantazija. Se pravi, drugo dejstvo je, da spopad na menjeni planini v strokovni literaturi nima večje teže. Tone Kregar, ga komaj omen, Tomaž Teropšič v pregledu bojo na Štajerskem sploh ne. To se pravi, naslednja izmišlja, ne? Ampak pozaj po tej Frantini in pa sploh partizanski mitologiji naj bi na menjeni planini od 13. do 15. marca 1945 padlo kar okrog 90 sovražnikov, 100 naj bi bilo ranjenih. Pregled znanih podatkov o nemških zguvah pokaže, da je bilo žrtev vsaj 10-krat manj. Jaz tukaj sem se le malo pozanimal, sem tudi vprašal ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Melnik pa zapiše, da so bile lastne divizijske izgube v teh spopadih minimalne. Appear to be minimal. Se pravi non-existent, neobstoječe. In šlo je za manjšo prasko, iz katere so partizani uspešno pobegali. To je vse. Pobeg v generalno gledano v zgodovini vojskovanja ne sodi ravno v
med
epopeje. In zdaj pa še, da malo to realno povemo. V 14. SS diviziji Galicija je v 2 mesecih vojskovanja v Sloveniji so bile izgube 156 mož. Od tega jih je kar 28 obsodilo na smrt vojaško sodišče. Če ti v eni enoti v 2 mesecih obsodiš 28 ljudi na smrt, je to enota v razkroju. V tem času je poskušalo dezertirati 150 vojakov divizije. Spet razkroj. In potem je pa kaj zanimivo, da Melnik poudari, da bile izgube veliko višje, če ne prišlo do dogovorov s partizanskimi enotami o nenapadanju in do izmenjave ujetnikov. In ne recimo še, da so se takrat iz odbora ukrajinskih nacionalistov z nemškimi oblastmi že pogovarjali, da bi 14. SS divizija Galicija postala prva divizija nove ukrajinske vojske. To je to, da lahko malo ta fenomen razumemo, ampak da pa spet še eno primerjavo damo. Tudi če v dveh mesecih v Sloveniji dobrih 125 mrtvih recimo v spopadih s partizani ali pa tudi drugače, ampak potem pa v začetku aprila je divizija premeščena Štajersko. Tam ima v manj kot tednu v spopadih z rdečo armado 1600 mrtvih in ranjenih. Se pravi, 150 v dveh mesecih, 1600 resva v dveh dneh, če malo karikiramo. In naslednji fenomen, če bi bila to po tej Frantini imaginaciji in pacijentov drugih, a ne, to res taka SS-ovska, stršanska, gromozanska, nemška zver, bi človek pričakoval, da bo po vojni doživela zasluženo usodo, a ne, se pravi, vsaj kočevski rok, vsaj se pravi, po naših pričakovanjih, ko smo na slovenske razmere navajen, ne bi smeli več živega nobenega videti. Ampak poglejte, zajamajo jih Angleži in jih potem, mislim, da leta 1646-1747 vse premestijo v Veliko Britanijo in tam, če je kdo še živ, živi tam, če ne pa njihovi potomci. Se pravi, imamo vsa razmerja tukaj možna, se pravi, kakšna je bojna moč partizanske vojske, ki je pa sploh jasno, da leta 1945 se ne bojuje več, ampak čaka na konc vojne. To je celo Melnik napiše iz partizanske literature. A ne? No, ampak zdaj druga stvar, ki pa zelo sodi zraven v ta kontekst, je pa eno neposrečeno pismo, ali pa zelo posrečeno, spet se to človek težko razume, je pa Titurenšek, se pravi komplementarni pacijent v sanatoriju, kjer s Franto drugujeta, mlajši kolega, starejšega terapiranca, ampak on je v sobotni prilogi objavil, kjer prav citira tale člen iz zakonika kraljevine Jugoslavije, se pravi, državljan kraljevine Jugoslavije, ki sprejme med vojno zoper kraljevino ali njene zaveznike službo v sovražni vojski, ali ostane v njej še nadalje, da se kaznuje z robijo do 15 let. Če se tak državljan odeleži tudi same vojne kot borec, se kaznuje smrtjo ali dosmrtno robijo. In potem vidi povojne poboje kot kaznovanje izdajalcev. Potem naprimer pravi, da so mladoletnike spustili, ne, z kolegom Nosetom ravno pripravljamo knjigo v Rupnikovem bataljonu in tam je od 118 fantov rojenih 1928 in mlajših pobitih več kot polovica. Ne. Se pravi, tako izpuščanje mladoletnikov je seveda zelo zanimiva reč, a ne, verjetno res v skladu z zakoniki stare Jugoslavije. In če se spet pri Rupnikovem bataljonu ostanejo, med vojno pade 35 borcev Rupnikovega bataljona, po vojni jih je ubitih 728. A ne. Ampak problem ni samo ta logika zanimiva. Bolj zanimivo je to, kdo dejansko izdaja kraljevino Jugoslavijo. Ne. Kraljevino Jugoslavijo so izdali komunisti. Komunisti so tisti, ki jo v skladu s paktom Ribbentrop-Molotov razsujejo in komunisti so tisti, ki naredijo vse, da je s kraljevino Jugoslavijo konc. Se pravi, bi po zakonu kraljevine Jugoslavije leta 1945 vse članstvo komunistične partije, to pa lahko zdaj gospod Turenšek izbira, ne, ali robijo do 15 let ali smrtjo ali dosmrtno robijo. Ne? Tako da jaz res verjamem, da ta družba zasluži samo toliko pozornosti še, da se lahko iz nje norca delamo. Ne? In spet je to velikanski dosežek demokratičnega slovenskega okolja, kjer na vse zadnje, jaz bi rekel, ta modna revija Cesarjevih novih oblačil le dobiva tisto mesto, ki si ga zasluži.
Preden zaključiva ta del pogovora, seveda še čisto načelno vprašanje, tako ne. V Sloveniji leta 2018-19 delamo film o neki partizanski akciji, ki je očitno, glede na to, kar ste povedali, precej marginalna. Nimamo pa kakega drugega filma, ki bi moral biti nastati, pokazati razmere ob koncu druge svetovne vojne, po njej. Zakaj tukaj ni neke, zdaj ne bom rekel, politične volje, ampak bom rekel umetniške volje.
Jaz bi rekel, da žal je očitno ta paraliza, ne, pod ta nezavedne meje ali pa ta nevidna vrata. Ne. Ta mitologija je kljub vsemu nas vse zastrupila. Ne. In za ene najbolj normalne stvari se sploh ne sprašujemo. Ne. In o dolgu slovenske umetnosti, jaz bi rekel, ta dolg bi bil manjši, če bi lahko vsa dela, ki so nastala, bila normalno predstavljena na javnosti, sprejeta v javnosti. Ne. Ni tako malo. Recimo Mlakarjev Kristoforos iz leta 84 bi ga mogli verjetno vsako leto predvajati. Ne. Se je končno vidno tudi te dokumentarce.
Ampak, Jančarjevi romani ja. Prav kličejo k uprizoritvi. No, scenarij dolg, pravzaprav že napisan.
Ta dolg je nedvomno dokaz kletke. To je ujetost v te miselne šablone, a ne, da se pravi, partizani ok, domobranci slabo, okupator tako, en okupator tako. Gre za to, da je bilo podrto vsi odnosi, kjer se lahko normalno človek pogovarja s človekom, se pravi, odnos do resnice, odnos do sprejetja različnih pogledov na kakšne stvari in pa preprosto volja, da se, če nekatere stvari so dokazljivo, recimo malo čudne, smešne, da se jih le ne ponavlja več. Ne? Tukaj se pa očitno s to vztrajno reprodukcijo tega modela, ki je pa model militarizacije in ustrahovanja, se povzroča tudi to, da slovenska umetnost ni svobodna. Ne? Da v najbolj dramatični čas, v najbolj eksploziven čas, v najbolj luksuzen čas za umetniško snov, ne upa zajec polno žlico.
Poslušate nedeljsko oddajo Moja zgodba, z nami je predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, muzejski svetnik dr. Jože Dežman. Najna naslednja tema so izkopi, gremo najprej k Romom, k Zagradcu, v Žažarjih, k Kanižarici. Se je tam že kaj pokazalo, namreč rečeno je bilo, da je pravzaprav mesto že odkrito, ampak vendarle očitno je tam več težav, kot je kazalo.
No, jaz bi rekel, da če sva že umetnosti prejle rekla, da je mogoče malo ujeta. Ne? Zame je bil strahoten šok, da je za lokacijo pri Boncarjih, pri Sodržci, povedala gospa, ki verjamem, da to ve od otroštva, da je povedala to potem, ko je prebrala v časniku s tem spletnem mediju eno besedilo kolege Podbersiča, in se je zdelo pa, da bilo prav, da bi to povedala, kar ve. In potem se je seveda pokazal, ko sva z kolego Ferencem lezla za njim gospodom v tisti breg, da je to seveda njegova zemlja, da to odzdavnej ve, da to vedo vsi tam okrog in kdo je te boge žrtve pripeljal z avtobusom do morišča, kdo jih je streljal in tako naprej. In tam smo seveda posmrtne ostanke teh 17-ih Romov od tega 11 otrok naša. Zgodba v Beli krajini je pa seveda spet tista zgodba, ki govori o ostankih totalitarnega v tej deželi, a ne? Ampak to tistega zločinskega, lažnivega, totalitarnega, ki misli, da lahko skrije, da lahko resnico zvija, kakor hoče in skrije zločin in zločince. In se je pokazali, recimo, da smo mi po informacijah, ki jih je zbral kolega Ferenc, kriminalisti, Romi, smo dvakrat sondirali neuspešno. Potem so v oddajah, v pričevalcih Jožeta Možine le gospe nakazale bližno lokacijo, to je pod Lovskim domom v nekdanji nemški vasi Zagradec, tam smo si lokacijo ogledali in ker je bilo prav bližin že sondiran, smo ugotovili, da se samo prazno kopati ne splača in smo angažirali hrvaško ekipo, ki posebej trenirani psi, belgijski mučari išče kraje, kjer so posmrtni ostanki bili ali so še. Iskanje je potekalo 16. augusta in ravno na tistem mestu, kjer so pokazale pričevalke, so trije psi, se pravi, to so delajo psi drug za drugim, neodvisno, so nakazali, to je se pravi pes, belgijski ovčar se uleže in to pomeni potrditev lokacije. 23. augusta, se pravi slučajno ravno na dan Evropskega dne v spomin na zločine totalitarnih režimov, je bilo tam sondirano in ni bilo najdeno. Se pravi, posmrtni ostanki so tam bili, zdaj jih ni več. V istem času se začnejo do kolega Mihevca, speleologa, nabirati informacije o posmrtnih ostankih v nekaj jamah v bližini. Se pravi, po eni govorici celo o ciganski jami. In potem pri sondiranju se je pa šlo za vsak slučaj še enkrat pregledati prvo lokacijo, kjer je Draško Josipovič sondiral z ekipo pred časom že in so zdaj naleteli na ene posmrtne ostanke, ampak verjetno ena, dve osebi, ki jih bomo zdaj seveda izkopali. Vprašanje je pa tole, če že tile ljudje tok vedo in če je nekdo že nakazoval Miti Ferencu, da so nekam vozili posmrtne ostanke, ali ni ta čudoviti betonski pokrov nad resnico nekaj zanimivega? Če rečemo, da je samo strah, ki ga nikjer neč ni, je pa očitno še zmerom v eni konstelaciji te mafijske zarote, še zmerom brezhibno deluje. Kako je mogoče, da recimo iz udov lovske družine, ki ima lovsko kočo in spominsko ploščo na junaška partizanska dela, da ne bi nihče nič vedeno? Ali pa vedo, se so nas poskušali preusmerjati, ne, tam ne delamo. Ampak tukaj je spet eno dragoceno zrcalo slovenski družbi. Se pravi, spet smo korak naprej in spet prihajamo do tistega, kar se nam je na Pohorju zgoril, ko smo pričakovali avtobus žrtev Mariborčanov, najdemo 189 južnakov. Ne? In takrat sem rekel, no, očitno imamo zdaj televizijo za to, da nam tisti, ki jo gledajo, zdaj vedo, a smo najdel to prave ali nismo najdel. Tukaj jih malo že ne bo več za to šlo, šlo bo pa za tradicijo. Ne? Kako lahko nove generacije na en stran se bojijo povedati, kar vedo, na drug stran pa nočejo povedati, kar vedo. Ne? To jaz mislim, da so pravzaprav osebne izkaznice enega slovenstva. In rekel bi takole, da dogodki, ki se zgodijo v mesecu dveh, ki preprosto zradirajo eno manjšinsko populacijo v celotni sferi ljubljanske province. Ja, a ni to načrtno? A to se lahko rodi samo iz, recimo iz tega ugotovitve, da so bili Romi grdi, ki so okrog hodili,
in bi lahko ovajali.
Ja, in razjasti, recimo, otroci in psi, a ne. Kje je tukaj normalen občutek, a ne bi bilo spodobno, da se o tem pogovorimo? A je to del porajmosa, ker stroka misli, da je, se pravi, genocida nad Romi, ali ni? Kako je možno, da kar dosledno načne vedo o tej nesrečni kompletnem prebivalstvu romskega naselja v Kanižarci.
Greva kar naprej s to tematiko in sicer gremo k slovenskim žrtvam v Kočevskem Marogu. Namreč ste pred izkopom Macesnove Gorice. To grobišče, slovensko grobišče, je bilo dolga leta neznano, zdaj ste odkrili, kje je, vendar pa se seveda zdaj pojavljajo tudi določena vprašanja, namreč nekdo je vedel, ko je bila spravna slovesnost pri jami pod Krenom, da tam slovenskih žrtev ni, pa to ni povedal. Zdaj, ko smo slovenske žrtve odkrili, pa pravzaprav tudi tisto vprašanje spravnega dogodka iz leta 91 visi v zraku. Zakaj, dr. Dežman?
Ena neznanka v rogu se nedvomno ušiva jame, se pravi še eno brezno, ki naj bi bilo. Če pogledamo popis žrtev, tudi eno delo študenta kolege Ferenca, je v rogu več kot 1500 Slovencev. Ampak to pomeni, glede na to, da je takih določitev, da je nekdo v rogu ali pa v teharjah, je razmeroma mala. ki je 13.500 Slovencev po vojni, a ne, ker iz Šentvida, razen teh 800.000 v Kuci dolini, vse ostalo vozijo v Kočevski rok in to je vse en lahko 4-5 tisoč ljudi. A ne. Kako je možno pa zdaj, da recimo Sime Dubajić govori o mojim Hrvatima, mojih 13.000, mojih 13.000 Hrvatov, da se recimo v partizanskih krogih pa na en zanimiv način Zdenko Rotar pove, da on pove sicer kao, da je šele po spravni slovesnosti srečal pijanga partizanskega komandanta, ki mu je govoril, kako je pobijal pri Macesnovi Gorici. Ne. To je ena fletna udbovska finta. Ne. To se pravi, takrat pa nisem vedel, leta 90 nisem vedel, zdaj lepa se mi zdi, da to drži. Ne. Meni gospod Andrej Lenačič povedal, da mu je duhovnik iz Hin povedal, da so žene že od gozdarjev kmal zvedle. Potem je Tine Velikon je napisal, da so en seminar Metoda Mikuža naj bi šel gledati domobranske grobove. A ne? No in jaz mislim, da je le, če pogledamo te spomine rešencev, a ne, tam je le cela vrsta imen partizanov, ki so sodelovali. A ne? Kakorkoli se otepamo tega spraševanja, a ne? Recimo, da sta obe strani imeli dober namen z simbolnim pogrebom, a ne? Se zdaj le vidi, da je ena stran hotla iz tega dobiti odpustek, a ne se prav spravno slovesnost. Druga stran pa mogoče je preveč zaupala. Zaupala v tem smislu, da se o mejah pravzaprav sprave ali pa mejah pobotanja niti ni spraševala, a ne se prav dober namen bi pomenil, da bi zvedel, da je odločitev za podkrenom temeljila na nevednosti. A ne. Ampak žal je ta prva raziskava Miti Ferenca študenti leta 2004 to nevednost postavila na zelo majave noge. A ne. Kako je mogoče, da je v vrtači, če vzamemo zdaj, da smo mi podkrenom naročili še detektorski pregled zemljišča, še en izkop, in da imamo zdaj 80, recimo, kilogramov predmetov teh, se pravi, ostankov, ki le govorijo o enem slovenskem izvoru teh žrtev, da približno vemo, kje je potekala pot do ceste in tako naprej, da je bila pot tam spode, je še ena jama pri Speščani Menaške ali nekaj tacega, kjer je del opreme, verjetno stražarjev, ne, a ne, da se zdaj pokaže pod krenom ob južnaških predmetih južne provenjence, da se pokaže obrezno pod debliškimi livadami, pravzaprav z naše razmere stotine osebnih predmetov te vojske, a ne, ki bo po pregledu verjetno pokazala tudi južno poreklo. A ne. Kako je to možno? Se nekdo pa tam je pobijal. Nekdo, če se je en človek hvalil, Zdenko Rotarju, da je pobijal pri Macesnovi Gorici, se ni bil edini. In to pomeni, da je pravzaprav to spraševanje, nekje pa spraševanje tudi ob Teharjah. Zakaj je spomenik v Teharjah, zakaj ni v Ljubljani? Se vidimo, kako se brani mesto heroj, da ne bo Romov noter in zlasti je prepoved pogreba Romov, tudi prepoved je povertura v sveto vojno proti pogrebu kakršnega koli domobranca v Ljubljani. Ne. Ker je popolna norost. Pokopani so lahko vsi nemški, italijanski, celo recimo Rusi imajo prostor na žalah simbolni. Mi imamo pa nekako so všle farne spominske plošče, vse ostalo pa ne. Ob vsej zakonodaji slovenski in svetovni. In zdaj, kaj pa to pomeni naprej? Ne? Ta, se pravi, po vsem teh spoznanjih o veliki verjetnosti, da so v Macesnovi Gorici slovenske žrtve, je to edina lokacija, kjer do množice slovenskih žrtev lahko pridemo. Ne? Se pravi, ni stari hrastnik je manj verjeten, ne vemo, kaj je pri Brežcah, ne vemo za en kup lokacij.
Pečovnik prav tako ne.
Pečovnik je popolnoma je čist geološko Tukaj lahko samo na eno vprašanje odgovorimo. A je jama pod Macesnovo Gorico glavno morišče, ali je treba v Šive jame iskati naprej? Ne?
Kako daleč ste zdaj pri Macesnovi Gorici, kaj se je dogajalo? Videli smo fotografije, tam je gradbena mehanizacija, gozdari.
Recimo, to vse sodi v procedure, ki zagotavljajo najbolj korektno raziskavo, se pravi letošnje leto je namenjeno pravzaprav pripravi delovišče za arheologe. Zdaj, ko se je očistilo to drevesno maso, okrog se šele vidi obseg odstrelitve, miniranja, ne? Ta drevesa, te smreke, ki so verjetno bile umetno nasajene po miniranju, bodo verjetno pokazale, da je bilo to pred kakšnimi 50 leti, drugo miniranje, ne? Ali pa tretje, saj ne vemo niti. In po odstrelitvi teh nekaj 100 kubikov tega nastreljenega kamenja, bomo dobili delovišče za arheologe. Ne? Mi nič ne napovedujemo, kaj tam bo, ampak to kamenje se vozi na rob jame, se bo drobilo, nastala bo delovna ploščad, kjer bo lahko arheologi delali in ta transportna pot, ki vodi, da ne poškodujemo teh izvirnih lokacij, ki so tukaj, niti ne arheološke lokacije, ki je še pod, v tem spodmolu pod Gbrezno. Se pravi, mi z odstranitvijo skaline bomo prišli, predvidoma pa verjamemo do posmrtnih ostankov. Posmrtne ostanke se bo zaščitil, da se bo lahko čim več kamenja pobral ven in v naslednjem letu sledi razpis za arheološki razpis, kjer bo pa izkop posmrtnih ostankov, antropološka analiza, izločanje desnih stegnenic za možno analizo DNK v prihodnosti, in pa potem seveda spet slovenski dialog o tem, ki imajo te žrtve lahko pokopno mesto. Ne, mi verjamemo, da bo ta napoved vlade, ki je v svoje strani v sporazum sodelovanja z mestom Ljubljano v letu 2019 dala tudi določitev lokacije za pogreb posmrtnih ostankov iz prikritih morišč in grobišč, da je začetek vzpostavljanja normalnega stanja. Ne? Se pravi, da bo to tudi pokopno mesto za te žrtve.
Doktor Jože Dežman, preden skleneva najin pogovor, morda še beseda ali dve o pobudi za ustanovitev zavoda za vojna grobišča.
Slovenija pravzaprav prav glede vojnih grobišč kaže strašansko klavrno podobo. Ne? Mi imamo en strašen slab obraz te generacije zmagovite komunistične, kaže dejstvo, da vojna grobišča niso v sporazumu o nasledstvu bivše Jugoslavije, ne? Ker te jugoslovanski spomeniki so pač, ponekod jih je več, ponekod so samo, ampak tujina je neurejena. Ne? Se pravi, ob teh spomenikih, ki jih je režim štel za svoje v taboriščih, partizanska in tako naprej, imamo seveda ogromen grobov v nemški vojski, italijanski vojski in tako naprej in za njih vsaj zvedati, če že ne pristopati. Potem je seveda prva svetovna vojna, kjer so tudi naši grobovi v tujini. Ne? V partizanskem fondu je pa zanimivo to, da je to okrog 1000 lokacij z mogoče 20.000 pokopanimi. Ne? Ker leta 2003 so z zakonom o vojnih grobiščih črtali družinske partizanske grobove. Po moje tudi okrog 20.000. In prikrita morišča in grobišča, kjer je pa treba zagotoviti, da države naslednice začnejo se normalno obnašati. Ne? Se pravi, Nemčija, Italija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna, Mačarska in tako naprej. In da bi ta režim enega solidnega obvladovanja te materije doma in v tujini deloval, je treba vzpostaviti pravno podlago in pa inštitucijo. To je se pravi nekaj podobnega, kot je bilo že s pobudo za tak zavod ali pa službo in ta služba je tudi do leta 2010, ko jo je minister Svetlik razpustil delovala. Ne? Ta hip je pa seveda zabat se je, da tukaj ne bi najdel konsenza. Ampak konsens o pravici do groba je realen takrat, če imajo vsi res pravico do groba. V tem popisu žrtev skoraj polovica žrtev nima, ali pa še več, nima vpisanega groba. Tudi mnogi vpisi so napačni. Ne? Se pravi, grob preprosto ni obstajal. No. In mi pa le moramo pridati v temeljnem premiku miselnem do tega, da človek rabi tudi grob. No.
Hvala lepa za danes, dr. Jože Dežman. Kar veliko tem je bilo, ki sva se jih dotaknila. Mislim pa, da je prav, da vsake toliko časa v oddaji Moja zgodba pregledamo tudi aktualno stanje, pogledamo, kaj se v tem trenutku dogaja na področju, ki ga skuša obdelovati oddaja Moja zgodba, in da na tak način podamo tudi aktualen odgovor na ta vprašanja, ki se pojavljajo. Za nocoj pa hvala lepa in vse dobro.
Tudi vam.
Moja zgodba.